Posloucháte dopolední radiožurnál. Kdybyste náhodou šli okolo Vinohradské třídy budovy Českého rozhlasu, tak ve foaje recepce už je obligátní stoleček. Sbírka Daruj hračku už odstartovala a v databázi je 3912 dětských přání. A ve studiu se mnou Pavel Klempíř a Pavel Beck. Vítejte, pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Zdravíme.
Oba dva ze sdružení Tango, které už 15 let pomáhá, aby se hračky dostaly k těm důležitým příjemcům, co si o ně napsali. Tak si vzpomeňme, jaké to bylo před 15 lety, když jste si to vymysleli, když jste začínali.
No, to byl mazec tady, protože my jsme do toho šli s čistým štítem, nevědomky zcela a nevěděli jsme, kde se to bude předávat, takže se to předávalo, představte si, výzdárně v podě Bradech na Pilinách, to byl masakr tam. A ještě větší síla byla, že vlastně před těmi 15 lety tak neexistovala žádná databáze jako dneska aplikace. Prostě vybrali se v dětský domovy, respektive oslovili se, řeklo se jim a sbíralo se, jenom se řeklo lidem, doneste hračky pro děti z dětských domovů. A i když si třeba někdy můžeme říct, jak ta naše společnost na tom není dobře, jo, tak musím říct, posunuli jsme se, protože Pavel může říct, že zajišťoval technické služby, aby odvážely hračky, které se nedaly
pětkrát použít. Pětkrát denně
se vyvážely sídlišní ty velké kontejnery a nakonec jich bylo asi 70 vyhozených věcí.
Moment, 70 kontejnerů vyhozených dětských hraček, protože byly nepoužitelné?
Já ne, jestli se dá ještě vůbec použít termín jako hračky, protože kdo by svému dítěti dal medvídka bez nožičky a bez očička, panenku prostě bez ručičky a ono i to autíčko bez koleček poměrně špatně jezdí. Jako jo. A tohle to tam bylo, a to nemluvím o čistotě, protože tam byly věci, na které byste potřeboval mít prostě, na vojně jsme říkali na tom bordel, tak prostě rukavice fakt natažený až do podpaždí a ještě na to šahat 5metrovýma hrábima a hned potom jít na dezinfekci.
Kolik těch hraček ve finále při tom prvním ročníku sbírky bylo tady skutečně použitelný?
Ale tak jako dost toho bylo to dost. Hodně plišáků, panenek a takové věci. Tenkrát nějaký podvodníci kšeftovali s italskýma foťákama, tak si to každý koupil, pak zjistil, že je to střep, tak to dal do té sbírky, těch jsme to měli asi 50. to si taky pamatuju. Prostě jo, ale tam u toho byly ještě dopisy takový jako ta panenka není úplně nejnovější, jo? Ona voholenou půlku hlavy normálně na skýna. A zbytek byl špinavý a u toho srdcerivný dopis, ale ono to těm chudákům stačí. A to byla hrozná věc.
A hlavně pak přemýšlet, komu co dát. Jako,
když... My jsme to vybírali podle věku. Tehdy,
podle věku, vlastně, a jo. Jestli to je holka nebo kluka.
A jaký takže... má těma handicap a co je baví. Nebo tak,
co je baví, ale přemýšlet...
A v podstatě od těch plenek takhle my jsme se posouvali k té konkrétnosti, až je to dneska tak, jak to je.
Darujte hračku, vlastně to je sbírka, která odstartovala dnes. Pavel Klempíř a Pavel Beck, to jsou dva chlapíci, kteří mohou vzpomínat na to, jaké to bylo před 15 lety, ale budeme mluvit o daleko...
To je strašné číslo.
Není, to je krásné číslo a budeme mluvit o daleko širších... Bejt
baba, tak to se mnou hané normálně.
Širších tém, no na mě to nezabírá, no co se dá dělat? Budeme mluvit o daleko širších tématech. Posloucháte Radiožurnál a otázky můžete psát na náš web www.radiožurnál.cz.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Pavel Klempíř a Pavel Beck ze společnosti Tango jsou hosty dopoledního radiožurnálu. Když vezmu Pavla Klempíře a jeho vlastně životní osudy, tak vy jste byl ligový hráč házené, měl jste před sebou dráhu profesionálního sportovce, potom se vám stal úraz. Jaké to je, když se vlastně v průběhu jednoho jediného dne člověk z velmi úspěšného sportovce s vynikající perspektivou promění v nechodícího pacienta bez budoucnosti?
No, tak to je v podstatě ten nejhorší pocit, protože ono se říká, že si člověk zvykne i na šibenici. A ono to tak v podstatě je, protože i na to si nějakým způsobem zvyknete, že teď jinak chodím na tom vozíku, teď třeba se jinak čistím zuby, třeba kvadroplegici nebo tak, ale pak přijde to prázdno, kdy si řeknete vlastně, co já budu dělat, jak já budu žít. A třeba to zrovna tohle to prázdno, tak to u mě nastoupilo v podstatě okamžitě, jakoby hned, protože mě zajímalo jakoby ta perspektiva, co budu dělat. A tehle ten silný pocit, to víceméně všechno odstartovalo.
Vy jste se tu diagnozu dozvěděl hned?
to byla taková story, to se stalo na vojně, a když řeknu, že se to stalo na vojně u Československé lidové armády za minulého režimu, a všichni si vzpomenete na výkony pana Landovského a Mirka Donutila v těch známých filmech.
A vám se to stalo při turnaji, ne?
Tak mně se to stalo při turnaji, no, ale na vojně, jo, jako v Dukle. A mě léčil zubař, jako s úrazem páteře prostě, a to si ještě dost dlouho mysleli, že jsem simulant, takže jako asi proč bych já simuloval, že na vojně úraz páteře. Tak mě léčil zubař svým zvláštním zubařským způsobem, než mě vůbec poslali třeba do vojenské nemocnice v Plzni, a to ještě až na to, když mamka napsala vytočený dopis na velitelství západního vojenského okruhu, že asi něco není dobře. No,
no to vypadalo, že vy vlastně nebudete vůbec chodit. Nakonec to dopadlo tak, že z Tanga, tedy z toho vašeho združení, jste jediný, kdo chodí, je to tak?
A to tady s dovolením zaťukám.
Já taky.
Děkuju moc krát. A jo, je to tak. Ještě tam máme takový pomocníky, takový partnery a spoustu dobrovolníků a všem strašně moc děkuju.
Jak se vám povedlo se vrátit? To byli potom ti lékaři, co vás měli v rukou tak dobří a ta rehabilitace byla tak úspěšná?
Ne, ne, oni zázraky neexistují. Já jsem měl ohromnou kliku v diagnóze a měl jsem strašný štěstí i v životní nátuře. Protože mě skutečně nikdy nezajímalo. Ostatní kluci ležáci se tam ptali, jestli budou chodit. A mě vždycky zajímalo, kdy budou hrát.
Hazenou.
No jasně, ale musím vám říct, že teda primářka nenáviděla, jako upřímně nenáviděla, protože ona viděla ve sportovcích jenom lidi, kteří doktorům přidělávají práci. Mm-hmm. Jo? A takže i takhle k tomu přistupovala a já jsem si tak nějak naivně myslel, že mě tím chce vyhecovat, což se jí v podstatě povedlo. A když jsem se pak znova vrátil po nějakých letech prostě a hráli jsme zase ligu v Plzni, tak se mi poslala lístky a vím, že určitě dostala, na ten zápas nepřišla. Tak mi došlo, že to bylo upřímný, že to nebylo hraný, že v tom nebyl úmysl ani žádný podtext mezi řádky.
Tak to bylo v roce 1983, teď se posuneme...
4.
Teď se posuneme v té časové ose o 10 let zpátky. Vy jste prý Tango, tady společnost manažerů na vozících, založil díky návštěvě Švédska. Ale tam jste jeli taky na turnaj, ne?
Jo, jo, ale tam jsem jel jako trenér, protože mě tak nějak už byla prostě ta ambice. Věděl jsem, že s tím zdravím se nedostanu až na vrchol, tak to sportovce vždycky tak nějak dostane. Jo, a hledá si tu cestu další, kde by se mohl na ten vrchol dostat. A dostal jsem se do party lidí, kteří trénovali nebo hráli házenou a jim bylo jedno, jestli vyhrajou nebo prohrajou, protože zapít se dá vždycky smutek vítězství nebo porážka a mě to hrozně nebavilo, prostě já takhle nastavený nejsem.
No dobře, ale já nechápu ten
jednoduchý
ten překrok mezi házenou a vlastně tangem.
Strašně
a navíc ve Švédsku.
Ve středu jsem vrátil věci jako hráč, ve čtvrtek jsem obešel školy a řekl jsem, že chci ty největší raubíře, které mají dvojky, trojky schování ředitelské dudky. A v pátek jsem měl prostě 40 v malý šatně, 40 desetiletých kluků, který jsem řekl, budem trénovat a bude nejlepší. No a rok a půl na to jsme jeli na turnaj do Švédska, protože se nám nechtělo sebou brát funkcionáře, kteří nic neudělají a mají zásluhu jenom v tom, že jsou funkcionáři a nikdo nám s někým ničím nepomohl, tak jsem sebou chtěl prostě vzít někoho, kdo by s námi mohl jet. Teď jako co, vozíčkáře, nic, nevědomý, z toho nic mít nebude. Volba padla na neslyšící děti v Radlicích. Tam, když jsme jim to dali v září, jsme jim to řekli, že prostě kdo udělá největší pokrok v tom, jak se naučí mluvit, což je pro neslyšící nesmírně důležitý, tak 10 lidí z toho, že si ta škola vybere a pojedou s námi zadarmo do toho Švédska. A jel s námi jako tlumočník 60-letý pán, sám neslyšící. My jsme měli super servis, takže švédský neslyšící znakovou řečí vyprávěl při prohlídkách města českému neslyšícímu, co vidíme, a on nám to říkal. A mimo jiný jsme viděli jezdit autobus městské hromadné dopravy, který řídil hluchoněmej chlápek. A tenhle ten 60-letý pán říká, Pavle, mě kdyby bylo o 20 let míň, tak já už se do republiky nevrátím, to bylo rok 93, nevrátím, protože doma mi dají 10 korun za to, že jsem hluchej, ale tady si můžu 5 korun vydělat a to je pro mě víc. A to byla zlatá věta, která založila Tango.
Kapelu Divoký byl jste poslouchali v dopoledním radiožurnálu. Mými hosty jsou dva Pavlové, Pavel Klempíř a Pavel Beck. Oba jsou ze združení Tango Havlíčko-Brodských manažerů na vozíku. Pavel Klempíř přišel po svých. Pavel Beck vlastně taky, akorát za pomocí francouzských holí a trvalo to trošičku díl. Ale Pavle, jak vy jste se k Tangu vlastně dostal?
No tak já vlastně díky Českému rozhlasu jsem slyšel nějakou reportáž, vůbec jsem nevěděl, o co jde. A zavolal jsem Pavlovi domů Ona to zvedla jeho manželka a pak jsme se nějak spojili, jsme se dohnali, protože já jsem byl v té době v Hořicích pod Krkonoší a ta komunikace telefonovat není jako dneska mobily a to, takže jsme se pak nějak domluvili a od té doby s Tangem spolupracuju.
Jste byl v Hořicích v Podkrkonoší v nějakém ústavu, předpokládám. Ústavu. A jaké to je, když člověk vlastně z toho ústavu vykročí a najednou má tu práci a má docela dobrou partu, protože jsem pochopila, že vaše společnost je sice nevelká, ale velmi vtipná. A vlastně má svým způsobem i svoji vlastní samostatnost.
Já jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu, protože já jsem nebyl zvyklý komunikovat s lidma.
Takže takhle bychom si nepopovídali, jak mluvíme.
Ale jo, jako popovídali, ale jsem, jako Pavel po mně chtěl třeba něco zařídit telefonicky, jednoduchou věc. Já jsem toho nebyl schopný.
Fakt dvě slova a dost, normálně.
Jako, já se teďka s váma bavím, ale dřív to nebylo možný.
Takže jste ušel poměrně veliký kus cesty.
No, nebylo to jednoduchý.
A co jste měl jako první na starosti v Tangu?
Tak my jsme zařizovali, tenkrát jsme dělali nějaký turnaj na náměstí a zařizoval jsem nějaký dovoz nějakých nápojů a takové věci, ale opravdu to nebylo jednoduché se mnou.
Ale řekněte mi, to, že to nebylo jednoduché, to si možná umím trochu představit, ale přece jenom, když člověk z toho ústavu odejde a vlastně získá nějakou svoji tak samostatnost, jaké to je?
Já jsem vlastně neodešel hned, já jsem nějakou dobu ještě byl v Hrycích a vlastně jsem se vlastně rozhodl asi po 8 letech vlastně odejít z ústavu. To bylo moje rozhodnutí. Dřív jsem si, když jsme se třeba o tom bavili, tak jsem si netroufal, jako jo, protože od malička jsem byl někde, jo. Takže jsem si netroufal jít sám do života, jako vykročit.
A jaké to bylo to vykročení? Teď už je to dobré, ne?
Teď už je to dobrý, ale ne, taky to nebylo jednoduchý, že jo, protože vlastně si vytvořit nějaký to zázemí a tak. Jak se říká, neuč se životě naučí. No, takže.
Vypadá to, že vás to vyučilo docela hezky. A teď zpátky na Pavla Klempíře. Jak tango a Český rozhlas dohromady? Jak vy jste se vlastně octl u nás, když to řeknu takhle?
Já navážu na to Švédsko strašně krátce. My jsme se vrátili domů a já jsem zjistil, že mám vlastně docela dobrý házenkářský manšaft a proč by mi měla dělat vedoucího týmu nějaká maminka nebo tatínek. Když jsem viděl ten vzor v tom Švédsku, tak jsem zavolal na neurologii v Havličkově Brodě. Tam mi dali kontakt na kluka, který ho srazil nákladák na motorce, na Petra Klementovýho. Petře, čau, tě zdravím mimochodem. A to byl kluk, kterého jsme našli ve 3x3 metry místnost, poměrně takové jako zanedbané v té době, když to tak řeknu, vzdával to. No a já jsem řekl, hele, ty máš chvíli času, teďka budeš nám dělat manažera. A on říkal, co to je? A jsem říkal, já nevím, ale něco vymyslíme. A najednou jsem zjistil, že mám perfektní servis pro kluky mladší a starší žáky, že to mám takový, jako to nemá nikdo v lize prostě, jo. A když jsem viděl, jak mu to změnilo během 3 měsíců život, tak si představte, co mě napadlo za šílenou věc a to se dostáváme k tomu, jak Pavel řekl, že zavolal mi manželce. Já jsem dojel do Českého rozhlasu v Hradci Králové, tehdy to bylo nejblíž, to byl ten kraj východočeský. Nakráčel jsem na vrátnici a tam jsem oznámil, že mám důležité sdělení národu a že musím jít do vysílání.
A že to budete vysílat prostě živě. A oni vás poslyšte, a čím jste je přesvědčil?
Já nevím, jestli těma 2 metrama a metrákem nebo co prostě, ale zrovna štěstí bylo, že byl pan Renčín ve studiu tehdy a tehdy zrovna mluvil a snažil se prosadit nějaký bezbariérový taxík v Hradci Králové.
Vladimír Renčín, karikaturista.
Tak se to zrovna sešlo, tak řekli, až zasne to černý světýlko, my tě tam vpustíme a mluv.
No a pak následoval ten řetězec těch telefonátů od takových lidí jako Pavel.
Řetězec byl takový, že já jsem přijel domů a viděl jsem manželku, jak doma seděla prostě s hromadou papíru, mokrý hadr na hlavě.
A říkala, napravo, co jsme to udělali.
Napravo telefon, ale už to z papíru povídá, ty jsi ho odpakovit, příště jim ještě řekni, kde bydlíme, protože jsem řekl telefon a to byl právě ten telefon, kam zavolal Pavel. A změnil se život. No.
My se za malou chvíli budeme věnovat sbírce Darujte hračku a podíváme se i na některé úspěšné loňské ročníky a samozřejmě promluvíme o tom současném. Jen tak mimochodem můžete se podívat, co děti vlastně chtějí na www.darujtehračku.cz. Na hračky na děti a na 15. ročník sbírky Darujte hračku se ptáte 2 hostů dopoledního radiožurnálu, Pavla Klempíře a Pavla Beka. A Marie zajímá, jestli ty hračky se vozí přímo k těm dětem do těch jednotlivých ústavů. ústavu, nebo jestli se někde sváží a potom se to daruje.
Tak jsou sběrná místa, to nejhlavnější, nejzásadnější je tady v Českém rozhlase. Takže pokud jste z Prahy, Maruško, tak můžete přinést osobně do Římské ulice 2, ne, Římská 13, 13. Vlastně Římská 13. Je to rovnoběžka s tou Vinohradskou z druhé strany. No a pokud jste odkudkoliv jinde z republiky, tak my jsme dokázali se domluvit s firmou GL s přepravním partnerem, že si představte, že přijedou na místo, které vy si určíte, to znamená za vámi do práce, za vámi domů, nebo dokonce do obchodu, kde vy to jenom koupíte, zaplatíte, necháte to tam být, objednáte tu dopravu, oni to vyzvednou a dovezou to až k nám. Tady provedeme samozřejmě kontrolu, protože ne všechny hračky taky ty lidi splní tak, jak mají. Takže když někdo chce medvídka a někdo jiný mu dá prostě raketu na squash, tak to úplně není ono.
A to už se neděje, ne?
Ale děje. To byste se divila. Kluk chce hasičáka auto a dostane hrníček se samolepkou hasičského auta. A teď si představte to zklamání, že jo? Takže my to hned dáme jako náhradní dárek a to hasičské auto, tu hasičku zase dáme jako k rezervaci, aby mělo to děcko šanci si to splnit. Takže my to musíme takhle kontrolovat a kontroluje se to vlastně třikrát. A to poslední, ta poslední kontrola trvá 86 hodin v Havlíčkově Brodě a tam se jede opravdu vedle v noci.
Kolik vás tam je?
Jak psů. To se nedá jinak říct.
Pracujete s dobrovolníky?
Mm-hmm. Samozřejmě dobrovolníky.
Takhle, já nevím, jestli slovo dobrovolník je správný termín.
Načenci asi. Šílenci.
To znamená, že když se vlastně dojíždějí ty poslední hračky, takže se tam asi moc nespí taky.
Tam se nespí od začátku.
Aha, to znamená...
86 hodin.
Už včera jste nespal.
No, já ne teda, no.
Za to, když potom ta akce vrcholí, tak je to veliká sláva. Na jednom z těch minulých ročníků by se byl podívat také náš rozhlasový kolega Milan Kopecký.
Potlesk, radost a zářící dětské oči. Asi tak to vypadalo krátce popoledně v Havlíčkově Brodě na ostrově. Přijel i Jakub a Patrik z dětského domova Podštejn na Královéhradecku.
Přál jsem si hračku Bedinky do telefonu a jinak teda rád tancuju. Už se 4 roky zabývám latinskoamerickými tancemi a rád sportuju.
Je mi 13 let, rád tancuju capoeiru, breakdance a žonglování a přál jsem si voňavku a cestovní zaštěvání. Protože se mi to hodí k životu.
Dětský domov Podštejn byl jeden z oslovených. Pokračuje vychovatelka Romana Pilařová.
Snažíme se, aby to nebyly nějaké vyloženě jakoby drahé dárky. To je asi jediný takový, k čemu ty děti vedeme, aby se snažili být trošku skromní.
Počty dětských domovů i splněných dětských přání jsou rok od roku vyšší.
Posouváme se postupně výš z MP3 a MP4 přehrávačů až na LCD monitory a notebooky.
Dárky od posluchačů dětem pravé Vánoce nenahradí. Jsou ale splněným přáním, což je na Štědrý den to nejdůležitější. Pro Radiožurnál Milan Kopecký, Havlíčkův Brod.
A Pavel Klempíř s Pavlem Bekem ze Sdružení Tango jsou se mnou ve studiu. Víte, co mi na vašich webových stránkách přijde brutální?
Brutální.
Brutální. Skutečně je to brutální záložka. Hmm. Vy tam máte na webu odpovědi hlupáku.
To je ze života.
Já vím, že to je ze života, ale to, co někdy vám jsou schopni ti lidé adresovat, tak to by mě snad ani, kromě toho, že je to urážlivé, tak by mi to snad ani za odpověď nestálo. A našla jsem tam i otázku, jak to, že ty děti z děcáku a ústavu si přejí tak drahé dárky, když ani já nemám na to, abych svým vlastním dětem něco takového koupit. To je tam nemůžete nějak umravnit. To je skutečně originál otázky.
Já se zeptám, proč ne?
Mě se neptejte, já jsem z toho byla v šoku, když jsem se to přečetla.
Já odpovídám tomu dotazujícímu, nebo to může napadnout někoho jiného. A odpovídám, proč ne. A
naše děti doma si normálně přejou cokoliv, chtějí to. A mě také nikdy nezakazoval, co si můžu a nemůžu přát o Ježíškovi. Já to svým dětem taky nedělám a nevím, proč by to měl někdo dělat dítěti, který je z dětského domu a jen proto, že je z dětského domu, tak má být skromnější. Teď chodí do školy se stejnýma dětskama a sama víte, Lucie, jak se ty děti kastují, že jo? Ten má dotykáč, ten má takový smartphone, ten má tohleto a už se to nějak, tam vzniká nějaký socializační skupiny prostě, jo? A kdo to nemá, tak je outsider. A proč by ty děcka měly být outsideri? Proč by ho nemohl dostat?
Pojďme na otázky na webu Radiožurnálu. Moment, musím se na ně rychle přeorientovat. Milana zajímá, jestli se stalo nebo stane, že nějaké dítě prostě tu hračku nedostane. Že na něj nevyjde.
No,
tak Řeknu, já to řeknu, Pavle, jo, lehce nadneseně. Pokud si děcko přeje první, obrazně řečeno, první přání raketoplán a druhý přání jadernou ponorku, s největší pravděpodobností mu ta přání nebudou splněna. To znamená, že má nějaký takovýhle hodně náročný přání, tak se mu nesplní to přání přesně tak, jak je splněno. Loni to bylo 19 dětí z toho počtu 1905, předloni z nějakého počtu 1305, tak to bylo 11 dětí, vždycky se to pohybuje takhle málo, že nemají splněný ani jedno z těch dvou přání, přesně tak, ale bavíme se o přesném splnění. Hmm. A protože prostě si přeje třeba drahý notebook nebo drahý počítač a prostě nenašel se nikdo, kdo by to daroval, tak my to potom vykrýváme těmi dárky dalšími, nebo na to scháníme partnery, takže se nikdy se nestane, že by ta děcka neměla splněná přání. Takže vždycky to tak je, že má, a kdo nemá splněný dvě přesný, tak určitě dostane jako první dvě náhradní.
Podle zájmu a podle
co zvládne.
Věku.
S Pavlem Kampířem a Pavlem Bekem ze Sdružení Tango se díváme na web Darujte hračku. Tak když se podívám do databáze na www.darujtehračku.cz, tak zjistím, že už je rezervováno 2029 dárků a děti jich chtěli kolik?
3912.
Je to dobrá zpráva už takhle brzo vlastně s odstartováním sbírky, nebo to, že je to rezervováno, ještě neznamená, že...
To vůbec ne a hlavně my to startujeme vždycky jakoby o týden dřív, než běží ta rozhlasová kampaň, za kterou teda všem rozhlasákům tady v tom domě moc děkuju a po celé republice krajánci vám také děkuju za odvedenou práci. Jsem musel říct, aby jsme to nezapomněli, Lucie, totiž jste dobrý.
Ne, je to důležitá věc, myslím si směrem k dobrovolníkům a k lidem, kteří
vůbec, ale k vám tady v rádiu, prostě jste se s ním ztotožnili a to je pecka, ale tam se vždycky lidi rezervují už ty jakoby svoje děti, které podporují třeba 5, 6, 7 let a hlavně vždycky je největší poptávka po těch nejlevnějších dárcích. Jo? To znamená, že ve chvíli, kdy se to odstartuje, tak to je formula, dokonce v roce 2011 skolaboval celý server Českého rozhlasu, protože pana Klempíře nenapadlo nic hloupějšího. Jako co by vás napadlo, když to startuje 11.11. v roce 2011, jaká hodina vás napadne to spustit
11.
a udělat?
11 hodin, 11 minut.
No, v 11 hodin, 11 minut jsme udělali velkou kampaň, že odbrzdíme databázy a v 11.12 to všecko lehlo.
Nemusím posluchačům říct, že databáze funguje naprosto spolehlivě. My jsme mluvili o těch začátcích, kdy skutečně lidé poslali 70 kontejnerů rozbitých, starých, nepoužitelných hraček. Vy jste se za tu dobu velmi posunuli. Jakou nejlepší zkušenost s lidmi jste za tu dobu udělali?
Každý den ji děláme a každý den děláme, protože někomu odpovídáme na mail, na telefon a to vám řeknou i ty lidi z těch domovů, když vám prostě zavolá maminka, která je s dcerou v obchodním domě a říká, pane Klempíř, dovolal jsem k vám správně, my jsme s dcerou tady, taťka se synem, my jsme se totiž v rodině pohádali, tak taťka se synem šli koupit auťák. Protože jsme se nakonec rozhodli, že oni kluka a my holku a máme tady prostě holku ze Zlína a nemůžeme se s dcerou dohodnout, jestli červenou péřovou bundu nebo zelenou. Nedal byste nám kontakt na paní ředitelku, já dám kontakt, oni se domluví, co tomu děvčeti prostě půjde k pleti. A
počkejte, to znamená, vy to řešíte až takhle detailně?
No jasně, takhle to a takhle po celé republice.
A takhle to probíhá
1956 dětí, ano.
Nádhera.
Neříkám, že takhle už je, že se každý ptá, ale hodně lidí se takhle ptá a hodně lidí jde i mimo nás, proto tam jsou kontakty na ty dětské domovy, protože ono je jednoduché koupit někomu něco, co nepoužije a protože jsme všichni lidi lize praktičtí, tak i ty posluchači chtějí dát dárek prostě a chtějí jakoby vědět, aby to mělo smysl. A já vám za to všem přátelé hrozně moc děkuju, že jdete s tou rukou na dlaně takhle.
Pavel Bek. Pavle, co vy přesně máte na starosti v Darujte hračku?
Tak já mám na starosti komunikaci s dětskýma domovama, s Milanem a schánění těch dobrovolníků a dávat to dohromady.
Kolik těch dobrovolníků vlastně na celou tu akci je potřeba? Já vidím jenom ty, co tady máme ve foaje Českého rozhlasu.
Tak když to je vlastně celý měsíc vlastně v Českém rozhlase, tak zhruba 60.
60 lidí.
Na celý měsíc. Ne.
A potom na to třídění těch hraček a na to ověřování, jestli skutečně ta hračka je ta, co si to dítě přálo.
Asi polovička. Polovička.
30, no.
A to děláte v Havlíčkově
Brodě? Havlíčkově Brodě, no.
Ale jsme tam správně.
V kulturní domě
v psychiatrické léčebně, takže nám blíž z toho, jak se říká, škrábne, tak to máme blízko.
A my se těšíme na 19. prosince. Konec konců těšit se mohou i posluchači Radiožurnálu, protože ten potlesk, takový ten moment, kdy se vlastně rozhrne ta opona a objeví se ty dárky, přičiněním vlastně všech, kteří pomohli vlastně ve sbírce, tak to budeme vysílat živě, na to se moc těším. V dopoledním Radiožurnálu mluvím s Pavlem Klempířem a Pavlem Beckem nejenom o sbírce Darujte hračku, která dnes odstartovala. Je tady spousta, já si dovolím citovat z webu Radiožurnálu. Kateřina píše, děkuju hostům i vám, Lucie, nemám dotaz, jen chci poděkovat za to, co dělají, popřát hodně sil, nadšení a štědrých dárců do dalších let. A takovéhle maily se tady opakují poměrně často. Odkud vlastně všichni ti dárci jsou?
Doslova z celého světa. Takže Český rozhlas letí světem opravdu, protože dárci z Austrálie, z Kanady nejsou výjimkou. Teď nedávno jsem mluvil s pánem, který chce koupit rybářské potřeby, protože on je z Norska, tam se přece rybaří, tak jsme spolu řešili problém, jak to vyřešit tady a tady u nás v republice. Máme prostě vášnivý fanoušky dlouhodobí, třeba ze Severní Moravy vášnivý fanoušky. Zdravíme všechny úplně do všech kotů České republiky, protože to krásně koresponduje s tím, že jste Český rozhlas. A to opravdu obsáhne celou republiku. Nádherně, děkujeme.
My také rádi dosáhneme i mimo republiku, ale možná by stalo za to ještě, protože vy tak hezky děkujete všem, kteří se na tom podílí, podívat se dovnitř do společnosti Tango. Jen tak mimochodem, jedna z našich posluchaček se taky ptá, podle čeho se Tango jmenuje Tango.
A tak je to dáma teda, jo?
Je to dáma, ano.
Tak vás zklamu, není to podle tance, jak by vás jistě napadlo. Kdyby se ptal chlap, tak by ho určitě napadl část spodního prádla dam oděvu, tak ani podle toho ne, my se jmenujeme podle značky invalidního vozíčku.
Tak a pojďme na ostatní lidi, kteří vlastně pracují pro Tango. Konec konců jsou k vidění i na tom našem webu. Vidím Milana Kvačka, vidím Václava Herzingera, který, jak se zdá podle fotografie, ovládá vlastně počítač pouze pomocí úst.
Joystickem, protože on má pohyb po úrazu, je 3/4 roku po úrazu, to vlastně 10 měsíců, a zůstala mu pohyblivá jenom levá paže, ne ruka, jenom paže, kterou hýbe, takže se naučil psát, takže má v ústech strčený joystick, na monitoru klávesnici zobrazenou, kurzor si tam najede a kousnutím toho joysticku v ústech vlastně zvolí, jako když kliknete ukazováčkem na levý tlačítko, takže takhle to, ale on se naučil psát tak rychle, že já ho skoro podezřívám, jestli nahoru nesimuluje, no. Takže Vašku, zdravím tě teda.
A
drž se.
Vy si takovýhle nemilosrdný humor celkem můžete dovolit.
Takhle. Milan na tebe taky zdravím, tak říká krásnou větu a já ji nemůžu říct naplno tak, jak by si to zasluhovala, tak, jak on to říká, ale řeknu to ve slušnější verzi. On říká, my máme jenom dvě možnosti. Být veselý a na vozíku, anebo být naštvaný a na vozíku.
Tak to je celkem kulantně překlopeno.
Dalo mi to práci.
Sbírka Darujte hračku s Českým rozhlasem a také se společností Tango s manažery na vozících startuje tady právě dnes. Já se těším na toho 19.
Já děkuju vám. Já taky, a jenom závěrem řeknu, prosím vás, využívejte té služby GLS. My jsme udělali všechno pro to, abyste to měli levnější a o to dražší mohli koupit dárek těm dětem, a určitě k vám přijdou Ježíšci z GLS, ať jste kde jste v republice.
A moc děkuji.
A děkujeme.
Pavel Klempíř, Pavel Beck, já děkuju. Ať se vám daří.
Mám taky, Lucie.